Бұл Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Өзбекстанның бұрынғы президенті Ислам Каримовтың үлкен жиені, 25 жастағы Ислам Каримов Ұлыбритания үкіметінен саяси баспана сұрады. Бұл жөнінде BBC-дің өзбек қызметі кіші Ислам Каримовтың адвокатына сілтеме жасап хабарлаған. 2016 жылы қыркүйекте өмірден өткені хабарланған Ислам Каримовтың жиені саяси баспананы бір ай бұрын сұраған. Кіші Ислам Каримов қазір Лондонда тұрып жатыр, оның анасы Гүлнара Каримова Өзбекстанда тұтқында отыр. Былтыр Өзбекстан бас прокуратурасы 2015 жылдың тамыз айында Каримоваға қатысты сот болғанын, сот шешімімен оны салықтан жалтарды, мемлекет қаржысын ұрлады және офшордағы компаниялардың құжаттарын жойып жіберді деген айыптармен бас бостандығы 5 жылға шектелгенін хабарлаған. Кейін Гүлнара Каримоваға қатысты жаңа қылмыстық іс қозғалды. Бас прокуратураның мәліметі бойынша, бұл жолы оған алаяқтық жасады, көлеңкедегі табысын заңдастырды, шетел валютасын жасырды деген айыптар тағылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.